Смоленску, що моя година. Працягваем праграму выпускам навінаў у пражскай студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. 27 ліпеня споўнілася 18 гадоў з дня прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. З 91 па 96 гады галоўнае нацыянальнае свята Беларусі Дзень Незалежнасці адзначалася менавіта 27 ліпеня ў дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Напередодні гадавіны актывісты моладзевай арганізацыі партіі БНФ «Моладзь БНФ» правялі ў Менску акцію з нагоды 18-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Прыкладна 10 маладых людзей прайшлі ад будынку цырку да плошчы Якуба Коласа, раздаючы прахожым значкі з гістарычным гербам пагоня і віншавальныя паштоўкі. У іх гаварылася, што галоўнай каштоўнасцю дэкларацыі стала аб'яўленне незалежнай дзяржавы Беларусі. Надышоў час прымаць важныя рашэнні і адказваць за свой лёс. Час пачынаць самастойнае жыццё ў новай, свабоднай і незалежнай краіне, зазначалася ў віншаванні дэмакратычнай моладзі. 27 ліпеня зранку на праспекце Незалежнасці ў Менску залуналі 18 бел-чырвона-белых сцягоў. Такім чынам, Малады фронт павіншаваў менчукоў з гадавінай падпісання дэкларацыі. Паводле прэс-службы Маладога фронту, гэта было таксама завершэнне штогадовай агульнабеларускай кампаніі «Горад наш», якая пачалася 2 сакавіка ў так званы дзень яднання Беларусі і Расіі. Напярэдадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі ў Віцебску залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Паводле мясцовага апазіцыянера Барыса Хамайды, да нацыянальнага сімбалю была прымацаваная цыдулка ад легендарнага «Мірона». Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Алексей II, які знаходзіцца ў Кіеве на святкаванні 1020-годдзя хрышчэння Русі, заклікаў даражыць духоўным адзінствам народаў Расіі, Украіны і Беларусі. Трэба цаніць гэтае вялікае шчасце і яднанне, якое мы маем, даражыць адзінствам паміж нашымі братэрскімі славянскімі народамі, зазначыў патрыарх Алексей II. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Сёння Рада бяспекі Украіны збіраецца на надзвычайным паседжанні ў сувязі з катастрафічнай паводкай ў заходніх раёнах Украіны. Дагэтуль 13 чалавек загінулі, у тым ліку 5 дзяцей. 2 чалавекі лічацца зніклымі без вестак, 7 тысяч жыхароў эвакуаваныя. Ад стухіі церпяць Івана-Франкоўская, Львоўская, Тарнопальская, Закарпатская і Чарнавіцкая вобласці. Паводка падтапіла населеныя пункты, размыла дарогі і масты, пашкодзіла лініі электраперадач. Без электрыкі застаюцца звыш 300 населеных пунктаў. Матэрыяльныя страты ў адной толькі Івана-Франкоўскай вобласці перавысілі 200 мільёнаў даляраў. У амерыканскім штаце Тэнэсі ў горадзе Ноксвіл невядомы адкрыў агонь са стралковай зброі ў храме, калі парафяне глядзелі канцэрт, падрыхтаваны дзяцьмі. Адзін чалавек загінуў, 6 параненыя. 5 з параненых у крытычным стане. Нападнік быў затрыманы паліцыяй. У індыйскім горадзе Ахмедабад, дзе ў выніку серыі выбухаў загінулі 45 чалавек, а звыш 150 параненыя, былі знойдзеныя новыя бомбы. Паліцыя паведаміла пра абяшкоджанне 3 выбуховых прыстасаванняў. Адказны за тэракты ў горадзе удзел у суботу ў розных месцах выбухнулі агулам 17 бомбаў, узяла на сябе малавядомая групоўка індыйскі муджахадзін. Злучаныя Штаты выступаюць за аднаўленне наўпроставага дыялогу паміж Грузіяй і Абхазіяй без папярэдніх умоваў. Пра гэта заявіў, наведаўшы Тбілісі і Сухумі, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Мэтью Брайза. Дыпламат абмеркаваў з кіраўніцтвамі Грузіі і непрызнаванай Абхазіі магчымасць правядзення ў Берліне сустрэчы, падчас якой бакі канфлікту абмеркавалі план мірнага ўрэгулявання. Следам за арыштам Радавана Караджыча могуць адбыцца затрыманні іншых падазраваных у ваенных злачынствах, заявіў прэм'ер Сербіі Мірка Цветковіч. Паводле сербскага прэм'ера, арышт абвінавачанага гаскім трыбуналам Караджыча паказаў, што Белград імкнецца выконваць свае міжнародныя абавязанні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18-й гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Говорить Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. Добрий вечір. На протягу наступних годин нашого ефіру колекція «Свободи». Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Подорожжі свободи. Змісір Бартосік розкаже про містечко В'язень Вялейського району. Білоруське заміжжя. Сьогодні про махчимості навучання білоруса у Данії. Білоруська Атлантида без бар'єрів. Мінськ під червоними ліхтарами. Говорка про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя. Вольна студія. Нове слово про звиклі речі. Гуторка з білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цєлішем. Починаємо подорожжями свободи. Про містечко В'язень Вялейського району розказує Змітер Бартосік.
Коли під'їжджаєш до містечка В'язень, тик на мості проз раку Іллю, міжволі хочеться спинитися і кільки хвилин постоять мовчки. Настолькі тутейший пейзаж нагадує морські. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў Вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіляметрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз В'язень в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, тепер закрыта, охрана там стаіць. Но потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать все. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то є правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздовж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрешты, у В'язані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў В'язані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маіх свацей, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 000. На прожитие только хватит, себе вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёской выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 000 получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Короче, люди вашего века чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны, і ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот чесна скажыце. Кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня всю натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас увязание было, чаи. Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция, 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязынь Вялейскага району.
Ладную частку жыхароў Вязыні складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязынской школы. Мы стоим на беразе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у некольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну, як вишни. Столько ягод, ну, усе виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А цяпер прыязджаем сюды як на свята.
Слёзы льюцца.
І мужыкі нават. І ўсё ж самае лепшае, вы ж самі ведаеце, што ўсё ў юнацтве, ну, заўсёды самае шчымлівае, самае радаснае, самае светлае. І часта, можа, вот і першае ж каханне, мы ж улюбляліся ў гэтай вёсцы. А хлапцоў было, дзяўчата, прыгожыя такія. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельмі у нас спявалі добра і прыгожа дзяўчаты. І вось цяпер, як прыязджаем на сустрэчу, мы заўсёды ўспамінаем усе песні. Перапяём, ператанцуем, баяністы прыязджаюць. У нас настолькі весела тут заўсёды. Душой адпачываеш.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем у внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему, значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
С
самая старая жыхарка Вязыні, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга, з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все в СД.
При фашистах?
Да, все в СД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. Два братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добры камандуе. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добре было, каб его опять вызвали на четвертый этих.
А что вы думаете про нашу оппозицию?
Оппозиция дурная.
Почему?
А что она лезет всюду? Дети уезжали, напоили, это ей недобро зробили. Один утек в Америку, а другие другого посадили. Сколько мы еще 5 годов получили.
А вам не шкода козули, на які 5 годов сидеть?
Треба было не лезти. Ректором с каким он был. Их треба было этих повесить.
Так.
Как немцы бешали. Так, як гэта Хусейна павесілі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзецца ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила у разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсцы?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, Я довідався про Галину. Я нам кольки годов 5, ну, не 6, напевно, годов тому, коли я ще вчилася у Білорусі, і вона мені розповіла, що є така можливість. У неї були сябри, які їздили у Данію, і вони отримали школу, щоб поїхати у цю фольклор-школу. Ну, в принципі, я не ведала, куди вони їздили. Я тільки ведала, що є така можливість. Тому я почала шукати цієї школи і ось написала імейли некоторим. І ось одна з школ, яка називалася АСК, фольклор-школа, вони запросили мене.
Народні школи називають чисто скандинавським винаходництвом. Система народних школ придумана у 19 столітті датським єпископом, філософом і поетом Миколаєм Грундвіком. Була революційною для свого часу, настільки свободною і демократичною.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп про по фотографованию, мы робили кино, у нас был хор, разные речи, мы так само гульни гуляли, и как бы для меня самое важное в этой школе было то, что я первый раз почула про демократию и поглядела, что это такое. То в школе нам, как бы, самый главный принцип в школе был то, что мы повинны были робить то, что хотели.
У народных школах можно выучать что заугодно, от серьезных предметов, философии, международного права, лингвистики, до разностайных курсов по интересам, разные формы активной творчей працы, рамёствы, йога, керование, спорт, до этого досвід життя на природе, вандровки с ночевками на открытом поветре у любую пару году, рыбацтво, полявание, альпинизм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такие больше креативные предметы были у нас. Свобода была в том, что мы могли выбрать, что мы хотели фильм робить. Мы фотографовали то, что хотели. Свобода была достаточно шмат.
Народные школы имели мощный уплыв на формирование демократичного громадства у Скандинавии. Кажут, что именно народные школы зробили полночных европейцев такими, какие они есть.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у некім сэнсе.
Чаму? Мацнейшае за таго, што такі досвід, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было пераадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкі такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце сваю думку. Не істотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про можливості навчання для білоруса у Данії. Випуск веде Тетяна Поклад.
Диплом народної школи не з'являється посвідченням об отриманні нейкої певної спеціальності, але дає додаткові плюси при поступленні в університет. Алена після году вучоби у народній школі у Данії і працювала, і удосконалювала свою датську мову, і після обрала собі спеціальність і університет для далішої едукації.
Я вучуся у Копенгагенській бізнес-школі. Я навчаюся на international business, це значить, що міжнародні стосунки, економічні міжнародні стосунки.
Аліна тепер на третьем курсе. Вучиться она начала еще в той час, коли высшая эдукация у Дании и для белорусов была бесплатная. Ад минулого года дійний новый закон, поводле якого жыхары не еўразвязу уже не мают права бесплатно вучиться у любым датским ВНУ. Так что теперь таким студентам, як и для вучобы, до прикладу у США, доводится шукать стипендию, якая покрывала хотя частково оплату за навучанне. У тым же часе может быть и інший подыход. Не арендоваться на стипендию. Гэта краець Галина Ященко, якая сёлета закончила Копенгагенскую бизнес-школу.
Я сразу скажу, что никакой стипендии не было, и вовсе я бы сказала, что им сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендии.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, каже, что и в таким выпадку все одно студенты имкнутся працавать и самостойно забеспечивать себе.
Больше студентов працюю все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки, и податки достатково высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок.
Датская система адукации скерованная найперше на самостойность студентов. И полову предметов, каже Алена, яны обирают сами. А наведывание занятков не обовязковое.
Великая увага наделяется самостоятельной працей и працей в группах. Мы отримливаем некие задания, проекты и уже повинны працевать над ими самостоятельно. Мы повинны плановать свой день и працу в группах самостоятельно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так само думаю, что это достаточно тяжко. И особливо тому, что мы приучались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А как вы переодолевали вот эту проблему?
В принципе, нам же дают читать достаточно шмат. И студенты с раницы приходят в библиотеку. Когда нам треба працевать в группах, то мы один одного мотивуем, один одного организовываем.
Одна з причинаў, чаму беларусам варта зацікавіцца вышэйшай адукацыяй у Данії – прэстыж і прызнанне ў свеце дацкіх дыпломаў.
Скажу наконт того, чому яны признаются, чому нас вучать там. Не только нам дают шмат теории, але самое главное, что нас вучат критиковать ось гэтай теории и науковый материал. И так само, что як у дитячем садку, ці в університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні», ці «неправильно». Вони завсёди захвощують дискусії і поважливо ставяться до думки кожного.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Данії гэта якби яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна якби, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншым европейскими краинами. А мне белорусам не хапае гэтага, тому такі прыжок з недемократичной краины у вельмі экстремально демократичную краину. Это было б вельмі карысна для любого молодого человека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Ну, так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарося пасля Івонкі Сурвілы наведванні. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати в Данію, дуже важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Аліна каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, якому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти ці, усі інформації можна по емейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Аліна Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
На сваёй менскай выставе ў фальварыку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Передача Міхася Скобли, «Вольне студія», «Нове слово» про звиклі речі з уділом мастака Вячки Целіша хвилин праз 12. Менск под червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Менску на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Шановны пані, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Такі епізод життя проституток у губернськім городі Менску розповів мені історик Захар Шибєка. І я запросив його у Менську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Менск під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звер дійнічала потаємно чи легально? І який статус мели проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на промислові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися проследуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік, і підлягали у обов'язковим парадку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворянська годність не дозволяла керівництву Росії законювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей. У старожитних правителів, рабовладальників, пригонників не було проблем з задовольненням своїх сексуальних запотребувань. У їх палацах і майонтках панувала розбещеність. Тому публічна проституція узникла у городах. Лічиться, що перший публічний дом і податок на проституток увів у городах старожитної Греції правитель Салон у 6 столітті до нашої ери.
А чи існувала проституція у білоруській старожитності?
У городах Великого князства Литовська поширення проституції відбулося у 16 столітті під впливом Заходу і у сувязі зі з'явленням у великокняжеському війську значної кількості найомників. Солдатські дівки брали удзел у військових походах, одночасово доглядали раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але їх не палілі на вогнішчі, як на Заході.
Сьогодні, коли знов дискутується питання карати чи легалізовувати проституток, подається цікавим досвід початку 20-го століття. Як наладжувався нагляд за проституцією в Білорусі у пару її знаходження у царській Росії?
Урад Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу кватер проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открыто займаліся своим рамяством, і проститутки-одиночки, які стояли на уліку, і мелі санітарную книжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і проститутак-одиночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць проституцію?
Актыўны дзел горада Менска ў наглядзе за проституцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а на ноч закрываліся ставнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней ўскраінай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах кошарах і для веселого моста праз Свіслач. До речі, Ляховська вулиця не була перейменована у 899 році у Пушкінську тільки з-за того, що на ній так само знаходилися доми розпусти. Тепер це приречний район вулиць Кірова і Червоноармійськ. У 1901 році у сувязі з заселенням Ляховки заможними граджанами християнських віровизнанів публічні доми були перенесені у район поміж Замчищем, Татарськими городами і вулицею Новочервоної. Тепер це район Палаца спорту, готеля Юбілейний і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правому березі Свіслачі, каля малої татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворала Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах. Якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Александровський сквер, тепер центральний, і закинутые еврейские могилки по магазинной улице, теперь стадион «Динамо». А у холод кватеры дворников, где тулилася хатня прислуга, коли она губляла место, а так само пивные и чайные с жаночей прислугой пральни.
По подпольных притонах, верогодно ж, ходили пероважно нижние чины, а куды скировывалися больш заможные люди?
Яны имели махчимость знайсти утеху сярод харисток, девчатсков и шайтану, массажист. Так, розпуста кітніла у готелях, меблюваних покоях, у ресторанах і кондитерських лазнях. Біржею проституток лічилася Захарівська вулиця поміж Губернаторської і Багадельної. Тепер Леніна і Комсомольська.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблюваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед наведувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у городі каля 10. З 910 года нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У годи Першої сусвітньої війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії, де нідзе з другої полови дня у городі починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожним кроку – на вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Це пер район цирка.
А ці можете ви подмацаваць ось гэтые свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У домах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А по подозренности у тайной проституции полиция затримала 146 женщин. Усяго 486. Фактично ж, по меркованию минских урачов, их колькость перевышала 2000, что складало 2% городского населения.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз вольная студія. Нове слово про звиклі речі. Десятого липня у Мінській галереї «Добрія мислі» відкрилася вистава графіки білоруського мастака В'ячки Тєліша. Мастак ось уже 50 годів живе у Ризі, де узначальває згуртування мастаков білорусов Балтії під назвою «Маю гонор». Мастак малював портрет Ларисы Генію ж з натури, виконав екслібріс на замову Владимира Короткевича і собрав унікальну колекцію старих білоруських поштовок. З В'ячком Тєлішем гутерить Михась Скобла.
Спадар В'ячка, не часто вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў добрых мыслях.
Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графіки, 58 экслібрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных дзеячоў белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язавитова. У своей коллекции я с вашей ласки маю невеличкий графичный портрет Ларисы Генюш. С натуры Генюш малявали усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Вераціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды ў Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрысы як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэты экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Малькевіча
Вивальдиса «Контуры белой вежи» и «Вершник перед ёй». Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, когда я сустракался, я прочитал его «Христос приземлился в городне». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это городня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можно нашу историю без давней нашей державности, без герба погони? А в той час, это 80-е годы, конечно, у Беларуси заборонялось друковать. Это я только в Латвии мог надруковать выяву погони на экслибрису. И я ось зробил, что ось замок городенский, щит ось этой, и на щите надпись «Владимир Короткевич», а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю вячка на все книжки свои. И навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хапило. Тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хапило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что вот мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью не допомагаю нашему отражению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, здается, у Мальдисовой книжке «Житё и узнящение Владимира Короткевича» приводятся веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки. Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
Не докладно.
С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках, и он написал. И нават зробил малюнок, Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках вниз, и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, он с женщиной обышелся.
А лишь это была шутка. И он же человек гумора был, великий гуморист и он был. И он любил вот такой гумор. Это як шарж таки зробил. Хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было, я Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девескиба, мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, вы шмат годов узначальваете суполку мастаков белорусов Балтии, якая называется «Маю гонор». Кто сегодня в ее уваходить и, каб стать ее сябрам, что апрача гонору треба меть?
По-перше, треба любить нашу батьковщину, треба любить нашу культуру, нашу мову любить. У нашем об'єднанні не только чистые белорусы, где в пашпорте написано «белорус». Вон той же Ян Кузьмицкий, который у Швеции жил, зараз мусить у Польши, живе. И он злічены, сам в пашпорте, он писался полякам. Хоть он по-белоруску там дренно говорил, а лишь он с задовольнением в нашем об'єднанні мел гонор завсёды выставляться. У нас есть одна ось мастачка Алена Романенко. Народилась на Украине, а лишь ее батьки из Беларуси. Головное, как люди разумели, что ось я так само нечем дохиляюсь до белорусскости и подтримливают нас. Тому у нас навод расти эта суполка. Позаминулом годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она задоволение прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И задоволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як вогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть, рынок, все поставлено на то,
такое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінна кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую компенсацию?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, конечно, уже майстерні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі уже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы у Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горы старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-таки я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Слухали перадачу «Вольная студія». З беларускім мастаком з Латвії Вячкам Целішем гутарів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.